Brothers and sisters,
brāļi un māsas, esiet sveicināti baznīcas izglītības sistēmas svētbirdī jaunajiem pieaugušiem. Šis svētbirdis tiek radīts no San Diego staba centra San Diego, Kalifornija, un tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušiem visā pasaulē. Es esmu Brents Adlers, Sentijas jauno neprecēto pieaugušo draudzes misijas vadītais palīgs. Mēs sveicinām Elderu Raselu Ballardu no 12 apostoļu kvoruma. Elders Ballards vēlāk tiek stādīt priekšā kā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi, ka piedalās mūsu svētais vietējais staba prezidents ar savu sievu. Un arī esam pateicīgi par vietējā reģiona semināru un institūta administratoru un viņu sievas klātbūtni. Mēs atgādinām, ka svētdien 14. septembrī Elders Todds Kristofersons no 12. apostoļu kvoruma būs svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo svētbrīdi kvorim un klātesošajam dziedot, kur varu mieru rast garīgo dziesmu no numuru 199 no angļu valodas dziesmu grāmatas. Mēs pateicamies par palīdzību prezidentam Martijam Morganam, kurš diriģēs, un Hendriksonam, kurš spēlēs pavadījumi. Pēc dziesmas Evans Mūrs teiks sākuma lūkšanu.
Dear Heavenly Father,
Dārgais Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi šajā sabata dienā, ka esam pulcējušies šajā staba centrā un visā pasaulē. Mēs esam pateicīgi par saviem draugiem, ģimenēm un par daudzajām svētībām, kuras Tu mums esi devis. Mēs lūdzam, lai klausotos klausoties mūsu sirdis un prāti būtu atvērti, lai Eldora Balarda vārdi varētu tur nokļūt un lai gāras aizkārt mūsu sirdis, un lai mums būs drosmes rīkoties atbilstoši tam vestījumam, ko viņš sniegs. Un mēs lūdzam, lai tu svētītu misionārus visā pasaulē. Mēs arī lūdzam īpašu svētību par ģimnēm, lai tās tiktu stiprinātas un saliedētas, un lai mēs varētu mācīties savā jaunībā, un to mēs lūdzam, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This evening,
šovakar mums ir pievienojis San Diego reģionālais jauno neprecēto pieaugušo kūris, kurš dziedās glābējis man, ja līdzās būtu. Diriģēs prezidents Martijs Morgans un pavadījumu spēlēs Dalens Albernītīs. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt Eldora Balardu. Pēc Eldora Balarda runas kūris dziedās Jēzus Kristus baznīca. Noslēguma lūkšana teiks Elizabete Linča. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāja. Elders Rasels Ballards ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 12 apostoļu kvoruma loceklis. Viņš ir kalpojis par apostoli kopš 1985. gada, ceļodams pa pasauli, lai mācītu baznīcas locekļus un vadītu visu pasaules baznīcas ikdienas dzīvi. Viņš piedzimis 1928. gadā 8. oktobrī Salt Lake City Jūtas štātā Malvina un Geraldīnas Ballardu ģimene. Viņš mācījies Jūtas universitātē. Jaunībā viņš kalpoja baznīcas misijā Anglijā, kur viņš bija padomnieks misijas prezidijā. Viņš ir arī divas reizes kalpojis pa bīskapu. 74. gadā viņš tika aicināts par Kanādu Toronto misijas prezidentu, kurā viņš kalpoja līdz brīdim, kad 76. gadā tika aicināts 71. kvorumā. Kā 70. loceklis viņš pāraudzīja un apmācīja vadītājus savā reģiona. Vēlāk, no 80. gada līdz 85. gadam, viņš kalpoja par 70. prezidiju locekli, pāraugot baznīcas 70. kvorumu. Lielā daļa no viņa kalpošanas koncentrējas uz misionāru darbu. Pirms viņš tika aicināts par pilnlaika baznīcas vadītāju, Elders Ballards bija iesaistīts automobīļu nekustamā īpašuma un ieguldījumu uzņēmumos. Viņš ir darbojās daudzās baznīcas un pilsoniskās komitejas un padomēs. 1951. gadā viņš aprecējies ar Barbalu Bovenu Salt Lake City templī. Viņi ir vecāki diviem dēliem un piecām meitām, kuras tagad dziedās glābējis man, ja būtu. Ja līdzās būtu.
Thank you.
Well, thank you, choir.
Paldies, kori. Ir brīnišķīgi būt kopā ar jums šovakar. Mani dārgie, jaunie brāli un māsas. Man ir prieks, jūs šovakar uzrunāt šajā svētbrīdī no San Francisco, Kalifornijas. Ir lieliska vieta, kur atrasties. Mēs šovakar sveicam jūs visus, pieaugušos. Vai es teicu San Francisco? Nu, varbūt mums vajadzētu būt San Francisco. Būtu tur vēsāk vismaz. Sāksim vēlreiz. Un būsim San Diego. Nē. Mēs pasveicinam visus jūs jaunie pieauguši šovakar. Ieskaitot jūs nozīmīgos vidusskolas pēdējās klases studentus, mēs esam priecīgi, ka jūs arī te esat. Mēs arī sveicam atgriežušos misionārus. Baznīca un tas kungs ir pateicīgi par visu jūsu brīnišķīgu kapošanu. Sveicam arī visus topošos misionārus. Tom kungam ir nepieciešamas taisnīgas jaunas sievietes un jauni vīrieši, lai palīdzētu viņam sapulcināt Izraelu un sagatavot pasauli viņa otrajai atnākšanai. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka tas kungs jūs mīl un jums uzticas. Augstākais prezidijs un 12 apustuļu kvorums jums uzticas un bieži par jums lūdz. Jūs esat baznīcas nākotnē. Un tas kungs, tam kungam ir daudzas brīnišķīgas svētības jums jūsu dzīves. Ļaujiet man to atkārtot un uzsvērt to. Pēc 20 un 30 gadiem jūs vadīsiet baznīcu. Daži no jums kalpos par biskapu, staba prezidentu, misijas prezidentu, sākums skolas, jauno sieviešu un palīdzbiedrības prezidenti un templa prezidentu un matroni. Jā, mani šobrīd klausas tie, kas ļoti iespējams klūs par kopienu un nācēju vadītājiem, vispārējo sieviešu prezidiju locekliem vai pat augstājiem pilnvarotājiem un pat 70. Vai pat arī 12 apustuļu kvoruma locekliem. Šodien jūs nezinat, cik ievērojama nākotne jūs sagaida. Esmu dzirdējis, ka daži cilvēki uzskata, ka baznīca vadītāji dzīvo izolācijā no reālās pasaules, taču viņi aizmirst, ka mēs esam vīrieši un sievietes ar pieredzi, un mēs esam dzīvojuši ļoti daudzas vietas, un esam strādājuši ar daudziem cilvēkiem, kuriem ir atšķirtīgas dzīves stāsts. Pašreizējos baznīcas uzdevumus, burtiskas nozīmē, mēs pildam visu pasauli, kur mēs saktiekāmies ar politiskas, reliģijas, biznesa un humānas palīdzības vadītājiem, lai gan mēs esam bijusi Baltijā, Nāma, Vašingtonā un tikušies ar naciju vadītājiem, visa pasaulē mēs esam apmeklējuši arī vispietiecīgākas mājas uz zemes, tur esam tikušies un kalpojušies nabagajiem. Rūpīgi padomājiet par mūsu dzīvi un kalpošanu, jūs noteikti piekrītīsiet, ka mēs redzam un pieredzam pasauli veidos, kuri tikai dažiem ir iespējami. Jūs secināsiet, ka mēs redzam reālo dzīvi daudz skaidrāk nekā vairumu cilvēku. Citi saka, ka mēs esam pārāk veci. Nu, man ir 28. Nu, man ir 85. Bet neskatoties uz to, mēs esam pieraudzījuši daudz, tostarp dažādu valsts likumu, politiskas, vilšanas, traģēdijas un nāves sekas mūsu pašu ģimenes. Mēs izprotam to, kas notiek mūsu dzīvēs. Mēs katrs esam spēcīga personība. Ļaujiet mani arī pieminēt, ka neviens no 12-tajiem nav bikls. Mēs katrs esam spēcīga personība, kad mēs vienotī pieņemam lemumu. Jūs varat būt droši, ka mēs esam kopā apspriedušies un nonākuši pie šī lemuma daudzu lūkšanu un nopietnu diskusiju rezultātā. Mani mazbērni pat doma, ka es esmu baigi foršais. Runājot viņu terminoloģijā, es esmu dzirdies, ka daži jauni neprecējušies pieauguši apgāvo, ka es saprotu tehnoloģiju. Es dzirdu, ka tas ir labi. savā sirdī mēs esam jauni, un tas kungs mūs svētī, lai virzītu viņa darbu uz priekšu brīnišķīgos veidos. Šovakar es runāšu ar jums par trīs svarīgām tēmām. Vispirms, mēs runāsim par tehnoloģiju izmantošanu. Otrkārt, es gribētu runāt par pornogrāfijas pretošanu. Treškārt, es gribu runāt ar jums par laulības doktrīnu. Tās ir trīs ļoti svarīgas lietas mūsu dzīves. Pirmā, tehnoloģija izmantošana. 2007. un 2008. gada es uzrunāju absolventus Bevaju Havaju salas un Bevaju Idaho. Toreiz es teicu, mēs nevaram stāvēt mālā, kam ir citi, tostarp mūsu kritiķi, cenšas izskaidrot baznīcas mācības. Toreiz es mudināju absolventus izmantot tehnoloģijas sasniegumus, lai iesaistītos vispasaulē sarunu par baznīcu. Es domāju, ka sekoja laika aktualitātem ierosinot dalīties savos uzskatos blogos. Kopš tā laika es esmu iepazinies ar Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google+, Instagram, un tad tikko pirms aizdošanas mans palīgs kaut ko stāstīja par kādu Snapchat. Iespaidīgi. Šķiet, ka tehnoloģiju pasaulē nespēja palikt miera pat dažas minūtes. Mans mobilais tālrunis ir aprīnojams. Viedi tālruni ir patiesi viedi. Tie nodrošina mums tiek daudz brīnišķīgu iespēju, tostarp piekļuvu informācijai, saņemt norādes kartē, foto attēlu un izziņu apmaiņu, un laiku pa laikam pat iespēju ar kādu par to runāt. Mūsdienu pasaulē, kura mēs šobrīd dzīvojam, patstāvīgi mainas, kas no vienas puses ir labi, taču no citas nemaz nav tik labi. No Ādama un Ievas laika līdz Džosefa un Elmas Smitas laikam pasaule mainies diezgan lēni no vienas paudzes nākamā. Cilvēki, kas dzīvoja pagātnī, baudīja daudz dabiskas debesu gaismas un patikamu tumsu, bez ielu apgaismojumam, priekšējiem luktoriem un gaismas piesārņojuma, kas atrodāmas visas mūsu pasaules pilsētas. Mūsdienu pilsētas ir gandrīz neiespējami naktī redzēt debesīs, kā to redzēja Abrahams, Mūzus, Rūta, Elizabete, Jēzus un agrinie pēdējo dienu svētie. Viņi arī baudīja dabisku klusumu, kad tikai daži cilvēku izraisīti trokšņi iztraucēja viņu dienas un īpaši naktīs. Mūsdienu trokšņi, ko rāda mašīnas, lidmašīnas un tas, ko daži no jums dēvē par mūziku, ir pilnībā noslāpējuši pasaules dabiskas skaņas. Jums jāsaprot, ka no manas paudzes un no jūsu paudzes to, ko uzskatam par mūziku, nu ir liela atšķirība. Vairs nav iespējams aiziet uz restoranu, kur fona netiktu atskaņota mūzika. Pat attālos pasaules mežos klusumu bieži vien pārtrauc reaktīvies līdzmašīnas lidojums augšup debesīs. Tā arī cilvēki sendienas varēja baudīt nomaļu vietu burvību, ko mēs savā nemierīgāja un aizņemtāja pasaulē nevaram iedomāties. Arī tad, kad mēs mūsdienas esam vieni, ir iespējami sazināties ar citiem caur plaukstdātoru, kļēpdātoru un televizoru, lai izklaidētos un būtu aizņemtiem. Kā apustulis, es tagad uzdodu jums jautājumu, vai jūs personīgi pavadāt laiku klusumā? Es esmu domājis, vai nav tā, ka tiem, kas dzīvoja pagātnē, bija vairāk iespēju redzēt, just un pieredzēt svētagara klātbūtni savā dzīvē nekā mums. Acimredzot mūsu pasaulē, kļūstot spožākai, skaļākai un aizņemtākai, sāju svetu garu mūsu dzīve ir lielāks izaicinājums. Ja jūsu dzīvē nav laika klusumam, sāciet lūdzu to meklēt jau šovakar. Acimredzot mūsu pasaulē, Svarīgi būt mierīgam, klausīties un sekot svētajam garam. Mums vienkārši ir pārāk daudz uzmanības novērsēju, vairāk nekā jebkura cita pasaules vēstures laikā. Katram ir nepieciešams laiks, lai meditētu un apdomātu pat pasaules glābējs savas laicīgas kalpošanas laikā. Atrada laiku, lai to darītu. Un ļaudis atraidies. Viņš savrūp uzkāp kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metas, viņš tur palika viens pats. Mums visiem ir nepieciešams laiks, lai sev uzdotu jautājumus, vai lai regulāri noturētu personīgu interviju ar sevi. Mēs bieži esam tik aizņemti, un pasaule ir tik skaļa, ka ir grūti dzirdēt debeskīgus vārdus, būt mierīgam un zināt, kā es esmu Dievs. Tādas plauksdāturu ierēcēs kā vieta tauruni ir svētība, taču tas var arī novirst mūsu uzmanību, ka nedzirdam klusu mierīgu balsī. Šiem ierīcēm ir jābūt mūsu kalpiem, nevis kungiem. Piemēram, ja vēlāk šovakar sociālajos tiklos jūs dalīsīties iedvesmojošas domas no šīs svētbrīža, jūsu vietaurunis būs jūsu kalps. Ja jūs internetu izmantosiet bezmierkīgi, jūsu vietaurunis būs par jūsu kungu. Atcerieties, ko Elija mācējies, tas kungs nebija vētra, tas kungs nebija zemestrīce, tas kungs nebija ugunī, bet tas kungs runāja klusa, mierīga balsī. Vēl viens jautājums. Esiet godīgi, cik daudz laika jūs katru dienu pavadat izmantojot savus mobilus tauruņus vai planšeta datorus, neskaitot skolas vai baznīcas vajadzībām. Šo ierīču izmantošana ir laba, un tā ir svētība. Taču tad, kad viedtauruņi sāk traucēt mūsu attiecībām ar draugiem un ģimeni, un kas ir daudz svarīgāk ar Dievu, mums ir jāveic izmaiņas. Dažiem no jums ir jāveic nelielas izmaiņas citiem būtiskas. Mani uztrauc arī tas, ka par mierīga aizraušanas ar izziņam Facebook, Twitterī un citiem sociāliem medijiem aizstāja klātnienies sazināšanos citam ar citu un runāšanu lūkšanā ar mūsu Dabas Tēvu, kā arī pārdomas par dzīves svarīgākajiem aspektiem. Parāk bieži jauni cilvēki atrodas vienā istabā ar ģimni vai draugiem, taču ir aizņemti sazīna ar kādu, kurš nav telpā. Tādējādi neizmantojot izdevību sazināties ar blakus esevšajiem. Šādas reizes varbūt jums ir jāaiziet no istabas un jānosūta viņam izziņa, lai iegūtu viņu uzmanību. Visvairāk savā dzīvē es esmu iemācījies, klausoties cilvēkus, kam ir liela pieredze, uzklausot tos, kas ir dzīvojuši ilgāk un ir iemācījušies daudzas svarīgās lietas, kas man ir bija jāzina. Lūdzu, izmantojiet izdevības, lai sazinotos un runātu ar saviem vecākiem, tantiem, unkuļiem un vecvecākiem, kam ir viņi vēl ir dzīvi. Tāpat mani satrauc, ka daži no jums pārbauda savu e-pastu Facebook, Twitterī vai Instagram vai sūta izziņas visvarīgākajā atjaunotas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas sanāksmē mūsu svētajā divkalpojumā. Tā vieta, lai šajā svarīgajā sanāksmē pieslēgtos savam multivīdes ierīcēm, mums vajadzētu koncentrēties uz to kungu caur lūkšanam, dziesmu dziedāšanu un viņa miesas un āsins simbolju pieņemšanu. Jūs nevarat sazināties ar svēto garu, ja svēta vakaredienā pasniegšanas laika jūs skatāties vai sūtat izziņas no sava vietauruņa vai planšetdatora. Šādai saziņai ir nepieciešama Kristus gaisma, kas ietekmē jūsu prātu un jūsu sirdī, kvēla mīlestība un uzticība. Es zinu, ka daudziem no jums telefonos un planšetdatoros ir svētie raksti un citi baznīcas materiāli. Esmu dzirdējis, ka daži vecāki vai baznīcas vadītāji uztraucas par šīm jaunajām iespējām, taču mani tas neuztrauc. Baznīca vienmēr ir izmantojuši sasniegumus, tehnoloģiju, lai palīdzētu virzīt tā kunga darbu uz priekšu. 1830. gados mēs sākam sūtīt savus misionārus ar burukuģiem, taču 1860. gados mēs gājam līdz laikam un izmantojam tvaikņuņus. 1960. gados mēs pieņemam un sākam izmantot gaisa satiksmi kā labāko veidu, lai mūsu misionāri nokļūtu savā kalpošanas vietā. Vēsturī atkartojas. Visinteresantākajos veidos bija laiks, kad Izraels glābēja praviešu vārdus ruļojos, kādā brīdī agrinie kristieši pieņēma seno rokrakstu krājumu, kas ir mūsdienu grāmatas agrīna versija. Tagad pēc 2000 gadu jūs, jauni cilvēki, lāsit savus svētos rakstus vietālruņos, lai planšetdatorus lāsat, kā to darīja Jēzus, kad viņam Nacaretē iedēva lāsīt no Jesejas ruļļa. Šajās ierīcēs jūs lāsat pēc līdzīga principa, taču lūdzu, nedariet to svētā vakardienu laikā. Šo dažu minūšu laikā jūs noteikti varat koncentrēties uz glābēja izpirkšanu, tiecoties pēc tā kunga svētā gara, svētības nākamajai nedēļai. Apsvēriet iespēju savos vietālrunus un planšetdatorus aktivizēt lidmašīnas režīmu visu svētdienas nodarbību laiku. Jums joprojām būs pieejami svētie rakti vispārējās konferences runas, dziesmu grāmatas un rokas grāmatas, taču jūsu uzmanību nenovērsīs izziņas vai paziņojumi. Piepildus tam, lai atrastu laiku apdomāšanai un meditācijai, mums ir nepieciešams atrast vietu, kā tās ir pieminēts mācībā un derības, kas varētu būt par glābiņu un patvērumu no vētras. Mums ir nepieciešama īpaša vieta patvērumam, kur mēs varam nodalīties no savam elektroniskajam ierīcim un tās izslēgt, lai mēs varētu būt vienoti ar Dieva garu. Viena no labākajām vietām, kur mēs varam būt vienoti ar svēto garu, ir templis, tā kunga nams. Protams, to pašu varētu sacīt par sītam, iesvētītam mūsu baznīcas ēkam, to starp semināra un institūta klāsēm, un citam istabam tājās ēkās. Mēs varam rast patvērumu savas mājas vai dzīvokļos, kad izvēlāmies vienkārši visu izslēgt, būt mierīgi un zināt par Dieva lietam. Lai mums palīdzētu atklāt pasauli, kura Ādams un Ieva, Ābrahams un Sāra, Mūzus un Mirjama, Jāzeps un Marija atrada Dievu, un lai palīdzētu mums atrast vietu, kura mūsdienas varētu jūst un dzirdēt tā kunga balsī, es aicinu jūs bieži doties uz templī. Ejiet cik bieži, kas spējat, un izslēdziet savus vietālruņus un nolikt tos malā, pat pirms ieiešanas templa teritorijā. Visos priekšrakstos tā kunga nāma jūs dzirdēsiet labu valodu, vārdus un apsolījumus, ko tas kungs dod saviem bērniem. Tā ir vienīga vieta, kur jūs varat dzirdēt šos skaistos, iedvesmojošos vārdus. Ja jums šobrīd nav templa rekomendācijas, apmeklējiet templa teritoriju. Gadījuma, ja jūs to neesat dzirdējuši iepriekš, ļaujiet man pateikt, ko ļoti svarīgu. Ne jums, ne katram citam neviens neliedz apmeklēt templa teritoriju. Tas kungs vēlas, lai jūs sagatavotos būt templa rekomendācijas cienīgs un nāktu uz templi pēc iespējas ātrāk. Staigāšana pa templa teritoriju iedēstīs jūs sirdi vēlmi saņemt rekomendāciju un apmeklēt templi regulāri. Turpretim sātans nevēlas, lai jūs dotos uz templi vai pat atrastos tā tuvumā. Viņš vēlas, lai jūs izvairītos pat no tuvošanas templim, jo templis ir tā kunga nams. Es apliecinu katram no jums, kā dodoties uz templi vai tā teritoriju, jūs staigāsit pa svētu zemi, gluži tāpat, kā to darīja agrenie patriāri un matriārāti. Viņi koncentrējas uz savu mūžīgu ceļojumu un dzīvē svarīgākajiem aspektiem. Tāpat, kā viņi, arī jūs varat koncentrēties uz debesu spēku un debesu klātbūtnes sajūšanu. Izdarot šādu izvēli templi vai tā svētājā teritorija, jūs varat dzirdēt svētagara klusu. Kluso, mierīgo balsi, veida, kā to nekad nedzirdēsiet lielveikala, restorānos un publiskas vietas. Patiesība, jūs atklāsit, ka templis ir brīnišķīga vieta, kur saņemt atbildes uz jūsu lūkšanam. Prezidents Thomas Monsons nesen iesvētīja Gilbertas Arizonas templi. Iesvētības lūkšanas viņš lūdza to kungu, sākot, lai tavs svētais kārs šeit mājo, un lai visi, kas šeit ienāk, varētu jūs tā ietekmī. Viņš arī lūdza, lai šīs tavs nams ir par miera svētnīcu, par patvērumu no dzīves vētram un pasaulēs trokšņiem. Lai šīs ir nams klusam pārdomam par dzīves mūžīgo dābu un par tavu dievišku ieceri mums. Visi templi, kas ir iesvētīti tam kungam, ir par miera svētnīcu, par patvērumu no dzīves vētram un pasaules trokšņiem un nams klusam pārdomam. Pasaulē, kura mēs šobrīd dzīvojam, arvien vairāk un vairāk attālinās no Kristus mācībām, tas likumos un parādumos. Tādēļ Sātans patstāvīgi nopulas, lai apmulsinātu Dieva dēlus un meitas un novērstu izredzētos un viņu pienākumiem un tā kunga svētību pilnības saņemšanas. Sātans vēlas, lai jūs pārtraucat labos ierādumus, jo jūs iemācījāties mājas semināra, institūta un jūsu misija tādus, kā ikdienas svēto rakstu studēšana, ikdienas lūkšanas, iknīdāja svēta vakardienas ienīga pieņemšana un nodošanas patiesai sirsnīgai kalpošanai. Viņš arī vēlas, lai jūs stāvētu mālā mūsdienu svarīgājas un izšķirošājas kaujas. Atcerieties, mani dārgi jaunieši, mēs esam kārā, taču tas nav karš, kura izmanto ieročus un lodes. Tomēr karš ir reāls, un tajā ir iesaistīti daudz cilvēki. Patiesība, šis karš ir turpinājums tam kāram, kas sākuma bija pirmslaicīgājā pasaulē. Pāvils mūs aicināja bruņoties ar visiem Dieva ieročiem. Viņš teica, jo ne pret miesu un asinim mums jācīnas, bet pret valdībam un vāram šīs tumsībās pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gāriem pasaules telpā. Kā tā kunga Jēzus Kristus apustulis, es aicinu jūs, visus, kas dzird manu balsi, pa visu plašu pasauli, kur mēs dzīvojam, bruņoties ar visiem Dieva ieročiem un pievienoties kaujai jau šodien, kā pirms tik daudziem gadiem to darīja Helemāna dēli. Negaidiet, līdz jūs saļaujāsieties vai saksiet karju, vai kļūsiet vecāki. Baznīcai mūsu jaunatnē ir nepieciešama tagad. Tam kungam jūs esat nepieciešami tagad. Jūs atcerēsieties, ka 2000 jaunu karavīru stājas derībā cīnīties par nefiešu brīvību. Baznīcā ir nepieciešami mūsdienu jaunie karavīri, kas ir noslēguši derību, būt kā Dieva liecinieki visos laikos un visas lietas un visas vietas. Mormonu grāmata, šie jauni karavīri ir aprakstīti šādi. Viņi visi bija jauni, un viņi bija ārkārtīgi, drošsirdīgi, un arī spēcīgi un darbīgi. Bet lūk, tas vēl nav viss. Viņi bija uzticīgi visos laikos un katrā lietā, kas tiem bija uzticētā. Jā, viņi bija taisnības un prātīguma vīri, jo viņi bija mācīti turēt Dieva pavēles un staigāt taisnīgi viņa priekšā. Jūs, jaunas sievietes un jauni vīrieši, esat Helamāna mūsdienu meitas un dēli, lai arī par jums varētu teikt, kā tika teiks par viņam. Tagad šajā brīdī viņi kļuva par lielu atbalstu. Otra tēma, par kuru es gribu runāt, attiecas uz to, ka mums visiem ir jāatbalsta cīņa pret pornogrāfiju. Tā ir briesmīga sērga. Tas izplatās visā pasaulē. Ieklausieties mani šovakar, kamēr es skaidroju tā kunga gudrības piemēru. Vairāk nekā pirms 180 gadiem tas kungs atklāja savu veselības likumu, tostarp brīdinājumu par tabākas izmantošanu. Miljoniem cilvēku klausiet to kungu, taču daudz vairāk cilvēku to nedarīja. Tobrīd, vai arī, kad es biju jūsu vecumā, neviens nezināja par smēkēšanas sēkam ilgtermiņā. Mūsdienas pēc gadu desmitiem zinātnīsku pētījumu veikšanas mēs zinām par smēkēšanas ietekmi uz pļaušu vēzi un citam navējošam slimībam. Tā kunga gudrības vārds bija aizsargājoša svētība. Līdzīgos veidos tās kungs mūsdienas mūs ir brīdinājis par pornogrāfijas ietekmi. Miljoniem cilvēku uzticīgi seko tā kunga padomam, kamēr neskaitāmi citi to nedara. Mums nevajag gaidīt, mani jaunī draugi, 180 gadus vai pat 10 gadus, lai atklātu pornogrāfijas briesmīgas sekas, jo pašreizēji zinātnieski pētījumi ir atklājuši, ka pornogrāfija sakropļo jaunos pieaugušos vairākos veidos un mazina viņu izredzes kādu dienu izveidot mīļošas un ilgstošas laulības attiecības. Tāpat pētījumus atklāts, ka bieža pornogrāfijas skatīšanas var novēst pie apsēstas uzvedības un var saistīt cilvēka smadzenes atkarības saites. Pētījumi ir arī pierādījuši, ka pornogrāfija veicina nereālas gaidas un komunicē bīstamu un nepatiesu informāciju par veselīgu cilvēku intimitāti. Visbīstamāk ir tas, ka pornogrāfija neskaņo raudzīties uz cilvēkiem kā uz objektiem, kurus var ignorēt un necienīt gan emocionāli, gan fiziski. Vēl cits pornogrāfijas aspekts ir tas, ka parasti tā ir slepna nodarbē. Šie lietotāji bieži vien slep vai vismaz neatklāja citiem pilnu skatīšanas apmēru, tostarp saviem romantiskajiem partneriem un laulātājiem. Pētījumi atklāja, ka tad, kad cilvēki iestājas šāda veida slēptās nodarbēs, kad viņi dara lietas, par ko nelepojas, un tur to visu slepenība no savas ģimenes locekliem un draugiem, tas nevien kaitē viņu attiecībām un atstāja viņus ar vientulības sajūtu, bet arī padara viņus ievainojamākos no depresijas, zemas pašcieņas un trauksmainības. Noslēpumu glābšanu boja uzticību. Pirmkārt, mums pašiem ir jāizvairās no pornogrāfijas, jo tā ir navējoša. Tā nogalina patiesas maigas cilvēku attiecības, iznīcinot laulības un ģimenes. Cilvēkam, kurš tai ļaujas, tā nogalina garu tikpat pārliecinoši, ka vis navējošāka indē nogalina ķermeni un prātu. Mani dārgi, jauni brāļi un māsas, neitieciet pievilti. Nedomājiet, ka dodoties misijā vai saļaujoties, jūs spēsiet pārtraukt šo atkarības izraisīto rīcību. Ja jūs tagad ar to esat saistīti, ja jūs esat šādas rīcības lamātas, tiecieties pēc garīgas palīdzības tagad. Ar glābēja palīdzību jūs varat pārvarēt pornogrāfiju. Negaidiet. Es palūdzu, nesaistīties ar to. Ir daudz līdzekļi LDS, kas pārspēs pornogrāfijas tumšību. Šie ir grūti laiki, taču nav grūtāki par tiem laikiem, kad dzīvoja Helamāns un viņa jaunie karavieri. Kad viņi stāvēja, lai aizsargātu savas ģimenes un baznīcu, šis ir jūsu laiks. Nākt uz priekšu un drosmīgi pievienoties citiem taisnīgiem un uzticīgiem jaunajiem vīriešiem un sievietēm, lai cīnītos pret pornogrāfiju. Šī mums kopā jāpārvar, un jūsu dzīves jums tā jāpārvar. Es vēlos ātri runāt jums par šo trešo tēmu. Un es vēlos, lai jūs saprotat, ir doktrīna par laulību, kā mīļošais debesu tēvs. To ir atklājis mūsu svētājos rakstos un ģimenē vestījums pasaulē. Šajā iedvesmotoja dokumenta ir teikts, ģimene ir Dieva noteikta. Laulībai starp vīrieti un sievieti ir izšķiroša loma viņa mūžīgajā iecerē. Bērniem ir tiesības dzimt laulības ietvāros, un tie jāaudzina tēvam un matei, kas goda un uzticīgi pilda savus laulības solījumus. Apostoļu uzdevums ir būt sargiem turņos, lai redzētu un mācītu Kristus mācības. Visi no jums zina, ka mūsdienas tradicionālā laulības izpratne ir apdraudēta. Ir cilvēki, kas vēd sarunas, cenšoties definēt laulības civiltiesību kontekstā. Augstākais prezidijs un 12 apustuju kvorums izskaidroja baznīcas nostāju un Dieva nolūka doktrinu un iecerī saviem gara bērniem pieredzēt mirstīgo dzīvi, kas ir būtiska mūsu mūžīgajai dzīvei. Es pieņemu, ka daudz no jums nav lasījuši šo paziņojumu, kas tika publiskots agrāk šajā gadā. Es citēju no šī paziņojuma un lūdzu, lai jūs uzmanīgi paklausītos. Izmaiņas civiltiesības neizmaina un patiesi nevar izmainīt morālus likumus, ko ir noteicis Dievs. Dievs sagaida, lai mēs atbalstīsim un ievērosim viņa baušļus, neatkarīgi no dažādiem uzskatiem vai tendencēm sabiedrība. Viņa šķīstības likums ir skaidrs, seksuālas attiecības ir piemērotas vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir legāli un likumīgi salaulāti kā vīrs un sieva. Mēs mūdinam jūs pārskatīt un mācīt baznīcas locekliem doktrinu, kas ietvērta ģimenē vestījums pasaulē. Citāta vēl turpina. Tieši tāpat, kā tiem, kuri veicina viendzimuma laulību noslēgšanu, ir tiesības uz pieklājīgu un laipnu attieksmi arī tiem, kuri ir pret šādu laulību, ir tādas pašas tiesības. Mūsu kā baznīcas locekļu pienākums ir mācīt Jēzus Kristus evangēliju un izgaismot lielas svētības, kas plūst no paklausības Dieva baušļiem, kā arī Dieva baušļu ignorēšanas nenovēršamas sekas. Mēs aicinām jūs lūgt Dievu, lai cilvēku sirdīs it visur tiktu mīkstinātas pret evangēlija patiesībām un lai gudrība tiktu dāvāta tiem, kuri ir aicināti izlemt sabiedrības nākotnē nozīmīgumus jautājumus. Citāta beigas. Es zinu, ka jūs mīlat un atbalstat to kungu, kā arī atbalstat viņa prāviešus, taču es zinu arī to, ka daži no jums var nesaprast, ko nozīmē baznīcas lēmums atbalstīt Dieva atklāto iecerī saviem bērniem. Es arī zinu, ka daži no mūsu jauniešiem īsti nezina, kā paskaidrot doktrinu par ģimeni un laulībām, un to darot, palikt laipniem, maigiem un mīļošiem pret tiem, kas tai nepiekrīt. Iespējams, jūs satrauc, ka jūs varat nodevēt par aizspriedumainiem un netolerantiem. Iespējams, jūs zinat kādu, kas cīnās ar homoseksuāliem tieksmēm, vai kas ir izdarījis izvēli dzīvot viendzīmuma attiecības. Jūsu mīlestība pret šādu cilvēku, kā Dieva dēlu vai meitu var izveidot iekšēju konfliktu, jo jūs cenšāties mīlēt un atbalstīt viņu, taču vienlaikus arī atbalstāt tā kunga mūžīgo laimes iecerī. Lai mums ir skaidrība šovakar pēdējo dienu svēto, Jēzus Kristus baznīca uzskata, ka homoseksuālas tieksmes ir daudzu cilvēku sarežģīta realitāte. Pati tieksme nav grēks, taču atsaukšanas uz to ir grēks. Lai gan cilvēki neizvēlas šādas tieksmes, viņi izvēlas, kā uz tām atbildēt. Baznīca ar mīlestību un izprātni vēršas pie visiem Dieva bērniem, tostarp tiem, kuriem ir homoseksuālas tieksmes. Baznīca nemāca vai neatbalsta izvairošanas vai citu nekristīgu rīcību. Mums ir jāmīl un jācenšas palīdzēt citiem saprast, ka nevienam nevajadzētu ignorēt vai neņemt vērā Dieva baušļus. Visbeidzot, ģimenē vēstījums pasaulē, augstākais prezidijs un 12 apustuju padomi teica, mēs brīdinam, ka cilvēkiem, kuri pārkāp šķīstības derības, slikti izturas pret dzīvesbiedru vai bērniem, vai arī nepild ģimenes aprūpes pienākumus, kādu dienu būs jāatbild Dieva priekšā. Turklāt mēs brīdinam, ka ģimenes sairšanā nesīs cilvēkiem, sabiedrībai un tautam postu, ko paredzējuši gan sēnie, gan mūsdienu pravieši. Es esmu viens no tiem, kas izteica šo brīdinājumu, ka viens no sargiem turnī es esmu atbildīgs par taures pušanu un tautas brīdināšanu. Šovakar es esmu bijis drosmīgs un es esmu izteicis brīdinājumu. Es to esmu darījis, jo es jūs mīlu. Un es vēlos, lai jūs saprotat, ka mums ir jāstāv tā kunga priekšā un ir jātur viņa baušlī. Tas ir mans pienākums. Tā kunga brīdinājums ietver arī uzaicinājumu nākt pie viņa. Mūsu tēvs debesīs zināja par sekam, kādas būs dzīvojot krītuša pasaulē, un tāpēc saviem bērniem nodrošināja glābēju kopš pasaules radīšanas nokautu jēru. Jāņa evangēlija, mēs mācāmies, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlies, ka viņš devis savu vienpiedzimušu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lūdzu, atcerieties, ka evangēlijs ir labas ziņas. Tas ir vēstījums par cerību. Ja esat nepatikšanas, meklējiet palīdzību. Tas kungs ir žēlsirdīgs un piedošos. Apostulis Pāvils mācīja, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bāds, plikums, briesmas vai zobens? Nē, visas šīs lietas mēs pārpārim, palikam uzvarētāji tā spēka, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamas, ne spēķi, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungu. Citāta beigas. Pateicoties Jēzum Kristum, miers var aizstāt vainu. Veselīgas attiecības var atjaunot, atkarības var pārvarēt. Mums ir jādara zināma savam ģimenem un draugiem šī patiesība. Dievs ir mīlestība, un viņš aicina visus nākt pie viņa un baudīt viņa labestību, un viņš nevienam neliedz nākt pie viņa. Mums vajag, lai jūs, mani mīļoši jaunie pieauguši šajā baznīcā, iesaistīties glābšanas darbā savā misijā, kā arī pirms, tā arī pēc jūsu misijas. Tas kungs jūs aicina iesaistīties un izmantot jūsu izvēlētās sociālo mediju platformas, lai dalītos evangēlijā un būtu par mūsdienu Helemana dēliem un meitam lielajās pēdējo dienu kaujās. Viņš vēlas, lai jūs klūtu par mūsdienu jaunajiem kareiviem, kuri stāv stingri un vienoti patiesības aizsargāšana. Viņš vēlas, lai saskaroties ar ienaidnieku, jūs esat drosmīgi un uzticami. Mēs zinām, ka galu galā tas kungs uzvaras un sātans tiks sakauts. Izmantojot sociālo mediju iespējas, jūs varat noturēt sarunas par evangēliju ar ģimni, draugiem, un jūs atgriezušies misionāri, pat ar bijušiem klausītājiem un jaunajiem baznīcas locekļiem. Jūs varat būt par patiesības lieciniekiem un aizstāvēt valstību. Es zinu, ka daži no jums uztraucas, ka iestājoties par debesu tēvu, to kungu Jēzu Kristu un baznīcu, varat tikt nepareizi novērtēti, izsmieti un pat kacināti. Es saprotu jūsu bāžas. Es kalpoju Lielbritānijas misijā pēc otra pasaules kara, būdams jauns misionārs. Tolaik mormoni bija par nievu vārdu un apsmieklu. Misionārs izsmieja un pazemoja. Cilvēki meta uz mums dažādus priekšmetus, pat daži mums uzplāva. Taču mēs neatkāpāmies, bet turpinājām dalīties savā liecībā un evangēlijā. Līdzīgi kā Abenedijs, mēs nevairījāmies, kā Pavils, mēs nevairījāmies, un kā glābējs, mēs nevairījāmies. Toreiz mēs nevarējām iedomāties, kādas varētu būt mūsu kalpošanas sekas. Mums bija 14 apkabli un neviena stāba. Šobrīd Britu sālās ir 46 Ciāna stābi. Mani dārgie, mīļoti jaunie draugi, neuztraucieties par tiem, kas atrodas lielāja un plašāja ēkā. Nefīs redzēja, ka viņi izsmijas un rādīs ar pirkstiem uz tiem, kas bija atnākuši un nobaudījuši auglī. Neesiet kā tie, kas bija nobaudījuši auglī un bija nokaunējušies no tiem, kas nirgājas par tiem, un viņi atkrita uz aizliegtājiem tākam un pazūda. Jūs esat dīža un svarīga paudze, un šīs ir brīnišķīgs laiks, kā dzīvot. Nākotne ir spoža. Sākiet sev šovakar. Es palīdzu tam kungam, kam ir es dālo sava liecība, un es mācu patiesības, kuras Dievs ir atklājis šajās pēdējās dienas. Tagad jums ir iespēja gudri izmantot visus sociālos medijus, lai dalītos tajā, ko jūs šovakar esat mācījušies un jutuši. Atcerieties, ka sociālo mediju lietošanai ir piemērots brīdis un vieta, un ka dalīšana savas domas un liecība par to, ko jūs mācāties un jutat, ir viens no šādiem brīdiem. Lai tas kungs jūs svētīs ar gudrību par jūsu gādiem, lai jūs ar gudrību saprastu, ka mēs esam šajā kārā, un mums kopā jāstāv, gan jaunie, gan vecie. Es lūdzu, lai mūsu Debesu Tēvs jūs pasargās un svētīs jūs. Lūdzu, vēlreiz ziniet, cik daudz mēs jūs mīlam. Un es lūdzu, lai mūsu Debesu Tēvs svētīs katru no jums, kuri klausas šajā svētbrīdī, jebkura vieta jūs atrodāties šajā pasaulē. Ar tā kunga mieru jūsu sirdīs, ar mierinošu liecību, ka Kristus dzīvo, ka viņš ir Dieva dēls, un ka šī ir viņa baznīca, lai tās mieras un spēks būtu jūsos. Lai mūsu debesu Tēvs rūpētos par jums, lai jūs nekad neaizmirstat šajā dzīves ceļojumā, ka jūs esat noderīgi, katrs no jums, nākotnē, gatavojot pasaulē, dienai, kad Jēzus Kristus teiks, pietiek, un atgriezīsies vadīt un valdīt, kā glābējs, kungu kungs, keniņu keniņš, pasaules pestītājs, par kuru es liecinu, kā dzīvo. Mēs esam runējuši šovakar par tām lietām, kas ir svarīgas viņam. Lai mēs atstāsim šo sanāksmi izpildīti ar mīlestību pret to kungu un vēlēšanos viņam kāpot. ir mana pazemīga lūkšanā. Svētāja un mīļotāja, tā Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dargais debesu tēvs, mēs esam pateicīgi par šo dabu dienu. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mēs varējām dzirdēt Eldara Ballarda vēstījumu. Mēs esam ļoti pateicīgi par garu, ko šovakar sajūtām. Mēs pateicījāmies arī par tehnoloģijām un par to labo, ka tas mums var sniegt. Mēs lūdzam, lai mēs neizmantotu šīs tehnoloģijas tādā mierā, ka mēs nevarētu sajust vai tavu garu. Mēs lūdzam, lai mēs vienmēr varētu sajust tavu pamudinājumu un rīkoties atbalstoši tiem, lai mēs varētu būt darbarīki tavās rokās un sekmētu tavu darbu. Mēs lūdzam, lai tu mūs stiprinātu mūsu cīņā pret pornogrāfiju. Mēs esam tik pateicīgi par laulības institūciju. Mēs arī esam pateicīgi par mūsu glābēju un par izpirkšanu. Mēs tevi ļoti mīlam un lūdzam, lai mēs drošību atgrieztos mājās. To mēs sakām Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Thank you.